Areena.
Se oman lapsen kuolema, niin se on jotain niin järkyttävää, että en mä niin kuin osaa sitä sanoin kuvailla, mutta se on musertava se kokemus.
Se on varmaan sen jokaisen vanhemman painajainen.
Tämä podcast kertoo Mikan tarinan. Hän on pahan miehen poika. 5. jakso. Erilainen roolimalli.
Sun lapsuuden traumat, joita sä oot kokenut lapsena ja nuorena, johti siihen, että sä et pitkään aikaa halunnut omia lapsia. Mikä se ajatus oli siellä taustalla?
No, se oli varmaan se, että kun on nähnyt itse lapsen silmin sen elämän, niin jotenkin ajatteli, että osaako sitä sitten itse olla yhtään sen parempi kuin se oma isä on ollut. Että se oli, tai semmoinen pelko. Kyllähän mä tiesin, että mä osaan, mutta silti mua niin kuin pelotti se, että olenko mä hyvä isä.
Oliko siinä myös jotain pelkoa siitä, että et sä niin kuin halua laittaa sitä ylisukupolvista traumaa tai jotain sun kokemusta, mitä sä oot kokenut lapsena, niin eteenpäin sun lapsille?
Joo, eli mä ton ylisukupolvisen trauman ja ylisukupolvisen rikollisuuden, niin mä päätin, että mä niin kuin katkaisen kaikin keinoin sen niin kuin minuun, että se ei jatku siitä varmasti, että siitä mä pidän huolen.
Ja yksi keino on se, että ei lisäännytä.
Kyllä, silloinhan se menee niin. Että.
No sä tapasit kuitenkin sitten sun vaimon Pian.
Kyllä.
Millainen se teidän ensi tapaaminen oli vaimon kanssa?
No mehän niin kuin tiedettiin toisemme jo aikaisemmin, että kyllä mä olin häntä vähän sillä silmällä jo katsellut ja kyllähän me oltiin juteltu ja niin kuin moikkailtu ja näin ja tavattiin ravintolassa, mutta molemmat oli selvinpäin ja kuskina ja sitten siinä ruvettiin niin kuin juttelemaan enemmän ja vähän syvennettiin juttua ja sitten ne roolit vaihtui niin, että me ruvettiinkin siinä kuskin roolista sitten niin kuin, siinä vähän niin kuin viihtymään näin. Ja siitä se niin kuin sitten lähti, että tämmöinen perinteinen baaritapaaminen se oli.
Minkä ikäisiä te olitte silloin Pian kanssa noihin aikoihin, muistatko yhtään?
27-28, sitä luokkaa, juu. Siitä päivästä lähtien, niin me ollaan oltu koko ajan yhdessä, että me muutettiin heti yhteen. Ja siitä päivästä lähtien me ollaan oltu niin kuin koko ajan yhdessä.
Teillä on Pia ja Mika tosi pitkä liitto takana ja edelleen jatkuu, niin 28 vuotta, eikö näin?
Joo, kyllä.
Mikä se on se tavallaan tuommoisen noin pitkän liiton salaisuus?
Oi ei, mikä kysymys. Sano sä.
No varmaan, että on helppo olla. Sillä lailla, että tuntee jo toisen kuin omat taskussa, niin ei tarvi esittää mitään. Ja voi olla ihan niin kuin oma itsensä. Että se on kuitenkin aika tärkeää.
Niinpä.
Näin mä sen kokisin.
Kyllä. Kai siinä sitten rakkauttakin pitää olla.
Kyllä, tietenkin. Se justi, että on niin, niin tuttu jo toinen ihminen, että pelkistä ilmeistä ja eleistä huomaa määrättyjä asioita. Ja, että se on käynyt niin tutuksi. Että.
Niin ja sitten monta kertaa on sanomassa jotain ja toinen sanoo samaan aikaan.
Niin, että lukee toisen ajatukset jo melkein.
No kyllä, joo.
Onko siinä myös sellaisia uudelleen rakastumisen vaiheita?
Jaa.
No, onko sellaisia tullut?
No kyllä, joskus on, niin kuin, että joku semmoinen piirre tai semmoinen, niin se herättää semmoisen, että oli hienosti sanottu tai näin. Ja semmoisia mulle tulee mieleen, että ja sitten tietysti, jos on jotain kipeitä asioita, niin nehän kanssa sit aika lailla yhdistää, kun tiedät, että sulla on semmoinen 100-prosenttinen tuki ja turva siinä
vieressä, että pystyy kertoa, jos on jotain ikävää mielen päällä, niin ei tarvitse sitä niin kuin sillä lailla pitää sisällä, että pystyy sanoa.
Pystyy jakamaan niin kuin ne ilot ja surut. Ja surut,
kyllä, just se. Että se on kyllä niin kuin aika tärkeä juttu.
Miten sä kuvailisit itse, mikä niin kuin Pia, mikä Piassa oli se piirre tai ne piirteet, mihin sä rakastuit?
No, siis hänhän oli niin kaunis, että hän oli varmaan niin kuin...
Oli.
Otetaanko uusiksi? Mutta siis silloin, kun ihastuin, niin ihastuin niin kuin... Kun olit niin kaunis, kerta kaikkiaan, hän oli niin upea ilmestys, että olihan se semmoinen paketti, että ei siihen vaikea ollut rakastua.
Miltä toi kuulostaa, Pia?
No sehän kuulosti kivalta, et ole ennen sanonutkaan.
Vai niin.
No kaikista huolimatta... Ja sun alkuajatuksesta huolimatta, että sä et halua lisääntyä, niin kuitenkin kävi niin, että Pia tuli raskaaksi.
Kyllä. Me asuttiin semmoisessa vuokra-omakotitalossa ja sitten Pia sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että niin hän on raskaana. Se oli mulle sillä lailla alkuunsa aikamoinen semmoinen järkytys ja mä ajattelin, että ei. Että ei lapsia. Mutta sitten mä niinku rupesin miettimään sitä, että se on nyt kuitenkin semmoinen juttu, että se ei ole mikään itsestäänselvyys se lapsi. Että kyllä se pitää ottaa niinku nyt lahjana ja rikkautena, että kun se on nyt tullakseen, niin se saa sitten tulla. Että kyllähän sitä sitten odotettiin ja iloittiin ja rakennettiin pinnasänkyä ja kaikkea, mitä siihen nyt kuuluu. Että kyllä se kiva aika oli.
Nousiko siinä hetkessä tavallaan, kun tämä tieto tuli, että Pia tämän sanoi, että hän on raskaana, niin kaikki ne pelot jotenkin sitten just siitä omasta lapsuudesta?
Joo, kyllä. Että kyllä se heti tuntui siltä, että mä ajattelin, että tuleekohan tästä niinku yhtään mitään. Ja sitten mua rupesi pelottaa se, että osaanko mä niinku olla niinku hyvä isä. Että se oli mulla niinku päällimmäisenä siinä.
Näytitkö sä Pialle sitä sun pelkoa vai koititko sä piilottaa sen?
Kyllä mä koitin piilottaa, mutta musta tuntui, että kyllähän näki musta sen, että mä oon vähän niin kuin peloissani tilanteesta, mutta kyllä mä toki koitin peitellä jälleen kerran asioita. Että. Ja sitten kun mä sain pojan syliin, niin kyllä sitten se muuttui se ajatusmaailma niin kuin heti. Että kyllä se oli niin kuin parasta. Että tuntui niin kuin, että ei mikään ei voi tuntua näin hyvältä, kun sai se oman lapsen siihen syliin ja sai kylvettää. Ja se oli tosi niin kuin hienoa aikaa.
Millä tavalla sun oma isä Pentti otti sit vastaan sen, että hänestä tulikin pappa?
Hän otti kyllä hyvin vastaan sen ja oli kauhean iloinen ja tuli poikaa katsomaan. Ja isä oli semmoinen, että se otti heti niin kuin lapset syliin ja... Lapset tykkäs siitä kauheasti ja se tykkäs lapsista. Ja... Että kyllä siinä isässä oli niin paljon sitä hyvää kuitenkin siellä niin kuin sisimmässään. Että... Siitä on jäänyt niin kuin tosi kivat muistot. Että...
Sitä onnea ei kovin montaa vuotta kuitenkaan kestänyt sit sitä pappa-onnea, kun sun isä kuoli.
No eihän sitä kestänyt.
Se oli tammikuun 13. päivä 1999.
Kyllä.
Kun sun isä ja hänen kaksoisveli... murhattiin.
Kyllä.
Millainen tilanne se oli tavallaan sen kaiken niin kuin iloisuuden jälkeen, kun tulee tämmöinen uutinen?
No, mä olin tottunut siihen, että aina kun jotain hyvää tulee, niin kohta tulee jotain pahaa. Että mä oon elänyt semmoisessa pelossa koko elämäni, että aina kun mä niin kuin saan jollain lailla jonkun hyvän asian elämässä, niin se otetaan niin kuin tuplaten multa pois. Semmoiselta se mun elämä tuntuu, että ei uskalla haaveilla. Mä en uskalla semmosia kauheita haaveita laittaa tänäkään päivänä, koska mä koko ajan mietin sitä, että milloin se taas tulee se pohjakosketus ja milloin mut taas revitään niinku auki tavallaan.
No se aika siitä sun isän kuolemasta eteenpäin on ollut aika synkkää aikaa.
Kyllä.
Sä sait sen isän kuoleman jälkeen tietää sit muutaman vuoden päästä 2002, että sun vaimo Pia odotti teidän toista lasta.
Kyllä.
Alkuraskaus meni ihan normaalisti, ei mitään, ei ollut mitään pahoinvointia, ei mitään. Ja jollain lailla sitä ei edes ajatellut, että siinä voisi jotain tulla, koska ensimmäisen kanssa oli mennyt niin hyvin.
Mm.
Ja sitten neuvolassa sanoivat, että maha on liian iso niihin raskausviikkoihin nähden, että pitäisi mennä käymään äitipolilla. Ja sinne sitten menin ja siellä oli tosi töykeä nuori naislääkäri. Hän sitten puhui siinä latinaa, kaiket maailmat. Ja sitten mä sanoin, että anteeksi, että voisit sen puhua suomea, että kun mä en oikein ottaa latinaa ymmärrä. Mm-hmm. Sitten hän vaan tiuskasi, että no täytyy katsoa, mitä kaikkea täältä löytyykään.
Joo.
Näillä sanoilla. Ja sitten hän sanoi, että tällähän on toinen käsikin lyhyempi kuin toinen. Ja tällä on semmoinen patti kaulalla.
Mm.
Ja sitten hän sanoi, että tämä vauva tulee kuolemaan tänne ja parempi näin.
Mm.
Ja myöskin se täytyi synnyttää sitten alakautta, että ei onnistunut leikatakaan.
Joo.
No vauva syntyi siinä sitten, yritti itkeä, mutta koska ne keuhkot ei ollut kehittynyt, niin ei sitten saanut itkettyä.
Kerittiin antaa kuitenkin niin kuin hätäkaste, että hän sai nimen sitten ja...
Toni Alfred.
Kyllä.
Joo.
Toni Alfred ja Alfred tulee mun isän toisen nimen mukaan.
Se oli semmoista ihan niin kuin sumussa, olisi, ihan kun olisi katsonut jotain tapahtumaa, elokuvaa. Mä ihmettelin, kun siellä kätilö itki ja Mika itki ja lääkäri itki. Ja mä mietin vaan, että minkä takia nuo ihmiset itkee, kun mun vauvani on tässä kuollut. Sitten kun sitä pientä sairaalassa tai sitä vauvasänköä lähti viemään pois, niin pienet pulleet posket oli kuitenkin, mä muistan, kun ne posket siinä vähän niin kuin hölskuja. Kyllähän se oli ihan hirveä tilanne. Ei sitä oikein osaa kuvailla.
Mm.
Että se on varmaan sen jokaisen vanhemman painajainen. Sitten kuitenkin, kun normaali osastolle mutkin vietiin, niin siellä toisten vauvat itki. Maito kuitenkin nousi. Ja itse heräsi siihen, että muut vauvat itki, niin jotenkin se, että miksi laitetaan normaalille osastolle sitten synnyttänyt äiti, jonka vauva on menehtynyt. Et se tuntui pahalta.
Aivan varmasti.
Että sieltä sairaalasta sitten piti pienen arkun kanssa lähettiin, kun turvaistuin ostettiin ja sen kanssa piti lähteä, mutta niinpä kävi, että arkun kanssa lähettiin. Daniel oli 6-vuotias silloin ja sanoi, että hän oli mun äidin luona hoidossa ja oli tehnyt sitten keihää ja sanoi, että hän keihästää sen pirun, joka sen vauvaa on vienyt, että eihän Jumala eikä Jeesus vie kenenkään pikkuveliä.
Mm.
Joo.
Tuntui, että niin kuin edellisestä niin kuin myllerryksestä kun selvisi, niin nyt on sitten uusi vielä isompi asia käsiteltävänä.
Mm.
Et se oman lapsen kuolema, niin se on jotain niin järkyttävää, että en mä niin kuin osaa sitä sanoin kuvailla, mutta se on musertava se kokemus. Semmoista pientä arkkua, kun kantaa tuossa kämmenillään, kun se ei ole tosiaan, se on semmoinen niin kuin pikkunen arkku, mutta se on kuitenkin ihan oikea arkun näköinen. Sen kun sä otat tuohon käsivarsillesi ja kävelet sitä kirkkotietä ja ajattelet, että sä lasket oman pojan kohta tuonne hautaan. Niin se on semmoinen, että en mä toivo kenellekään semmoista kohtelua, että joutuu kokemaan.
Ja tämä sun toinen lapsi on haudattu ilmeisesti sinne samaan paikkaan, missä sun isä ja hänen veljet on.
Kyllä, sinne samaan hautaan. Siellä hän on nyt papan kanssa sitten.
Mm-hmm. Hmm.
No niin, eli nyt tullaan tänne Mäntykankaan hautausmaalle ja tähän on haudattu mun kaksi setää, isä ja poika. Ja tää on kyllä mulle semmonen merkityksellinen paikka, että päällimmäisenä mieleen tulee niin kuin ikävä. Suru ei häviä koskaan, se muuttaa vaan muotoonsa. Mutta onneksi on tämmöinen paikka, missä voi käydä muistelemassa läheisiä. Et silleen mä ajattelen meidän mummoa, kun nyt kun katsoo tota hautakiveä, että hän on kuitenkin niin kuin kolme lasta menettänyt. Että sen mä voin ymmärtää, miten hän on selvinnyt. Et kyllä se itsellä ainakin niin se pohjakosketus tuli tossa. Se oli niin kuin ihan helvettiä se, siinä oli monta vuotta semmoista ihan täyttä helvettiä, että se meni ihan semmoisessa sumussa. Ja mun mielestä mun vaimo sanoi hyvin, kun me joskus puhuttiin niin kuin edesmenneestä kirjailijasta, jota arvostan kovasti, eli Miki Liukkosesta. Ja mä niin kuin ihailen hänen uransa ja mitä hän on tehnyt. Ja vaimo sanoi hyvin, että Miki oli niin kuin liian herkkä tähän maailmaan. Niin mä en tiedä, onko mä niinku liian kovaa tähän maailmaan. Miten helvetissä tämän niinku kaiken on kestänyt, mutta ei se niinku ole mennyt ihan osumitta. Et kyllähän tässä on sitten tullut niinku sen jälkeen ongelmia. Et tuntuu välillä, että mun elämä on niinku kaiken kaikkiaan ollut aika kovaa. Et ihan niinku lapsesta asti ihan niinku, niin, että se... Tuntuu, että kun tulee joka puolelta aina jotain paskaa.
Niin sitähän myös sanotaan, että semmoiselle ihmiselle annetaan sitä paskaa.
Joka sen kestää. Niin, mä oon kuullut tämän, mutta en mä tiedä sitten, miten paljon se kestää.
Niin,
että,
niin.
Ja kuka sen päättää, kyllä. Miten paljon sitä annetaan. Että.
Ja miksi sitä annetaan.
Niin, ja miksi sitä niin. Annetaan, joo.
Koetko sä, että se on Pia suhun niin kun vaikuttanut lasten äitinä sille, että sä oot ylisuojeleva?
Joo, kyllä varmaan. Jollain lailla.
Mulla se teki ainakin sen, että niinku koko ajan mä tarkkailin enemmän niinku lapsia ja näin. Ja sillain suojeli, niinku ylisuojeli vähän. Että se tulee niinku automaattisesti tossa kohtaa, kun on käynyt tommonen tilanne, niin siihen tulee semmoinen ylisuojeluvietti.
Oona syntyi sitten noin vuosi siitä Tonin kuolemasta eteenpäin. Niin oliko se Oonan syntymä semmoinen eheyttävä kokemus teille?
Kyllä, ilman muuta oli. Että tuli semmoinen olo, että on pakko saada se vauva.
Joo.
Että jos siinä olisi jotain sattunut, niin sitten olisi kyllä, en tiedä miten siitä olisi sitten enää selvinnyt. Hmm. Että sitten ei varmaan kyllä enää olisi halunnut tulla raskaaksi. Että kyllähän se oli hirvittävän pelottava raskaus kyllä kerta kaikkiaan. Koko ajan pelotti, että mitä tapahtuu.
Sitten siihen rupesi luottamaan, että kyllä sieltä taitaa kuitenkin niin kuin elävä lapsi tulla. Ja niin sieltä syntyi sitten tytär. Ja olihan se taas niin kuin jälleen kerran niin maailman paras hetki, että kun sai oman lapsen syliin.
Teillä on ollut näitä vastoinkäymisiä, niin tuntuuko se myös, että nämä on jollain tavalla myös kasvattanut teitä niin kuin pariskuntana?
No kyllä, joo. Kyllähän me ollaan niin kuin koettu pariskuntana niin paljon, että ehkä se just tuntuu silleen hyvältä, että se toisen tuki on ollut niin tärkeä niinä hetkinä, kun olisi varmaan itse niin kuin romahtanut. Puolin ja toisin, että olen pyrkinyt myös olemaan niin kuin mahdollisimman paljon tukena niissä tilanteissa, mutta kyllähän se niin kuin tuntuu uskomattoman pitkältä ajalta, että melkein 30 vuotta, kun olet saman ihmisen kanssa, niin siinä kerkee niin kuin tapahtua vaikka ja mitä. Sä oot mulle maailman tärkein ihminen ja mä rakastan sua.
No se oli ihana kuulla, mutta samoja sanoja meinasin sanoa, mutta No kiitos, kun olet siinä.
Millainen isä sä oot niin kun yrittänyt olla sun omille lapsille?
No mä oon yrittänyt olla niin kun reilu ja kannustava ja ehkä mä oon ollut vähän liian kiltti, sanotaan näin. Että kyllä mä, siis Danielille mä sanoin silloin nuorempana, mä pidin sille aika kovaa kuria ja silloinhan meillä oli koviakin yhteenottoja, mutta hän on mulle jälkeenpäin sanonut, että se oli hyvä, että hänellä oli ne rajat. Koska mä oon sitä mieltä, että kyllä ne rajatkin pitää laittaa. Mutta kuitenkin on ollut sillä lailla rakastava ja hellä sitten tarvittaessa. Ja olen ottanut syliin, jos vaan lapsi on itse halunnut tulla. Että käydään Danielin kanssa paljon katsomaan noita pelejä. Ja vietetään semmoista isäpoika-hetkeä, että ei me olla semmoisia, kumpikaan ei ole luonteeltaan semmoisia halailijoita, eikä semmoisia, että pitäisi olla koko ajan. Niin kuin, mutta me puhutaan näistä meidän asioista, että urheilusta, molempia kiinnostaa urheilu, ja, niin ne on niitä meidän juttuja, että niitä me käydään aina läpi.
Sä oot Daniel Mikan ja Pian esikoispoika.
Kyllä.
Jos mietit semmosia niinku hetkiä sun isän Mikan kanssa, niin millaisia muistoja ne on?
No kyllä se linkittyy hyvin vahvasti sinne jääkiekkomaailmaan, että Jypin peleissä käytiin tosi aktiivisesti ja harrastiin jääkiekkoa. Tänäkin päivänä käydään tosi paljon peleissä ja katsellaan kotisohvalta sitten niitä, että se on kyllä sellainen elämänmittainen matka se jääkiekko meille.
Sun pappa kuitenkin oli vielä elossa silloin, kun sä olit lapsi. Ehti sut näkemään ja sua sylissä pitämään, niin muistaksä sun pappaa Pentti Hiekkiä millään tavalla?
No mä olin 3-vuotias sitten, kun hän siirtyi ajasta ikuisuuteen, että ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Meillä on yksi tämmöinen pehmolelun norppa, mikä on porukoiden kotona, mikä on hänen perujaan. Että se on oikeastaan ainoa muisto papasta. Tämmöinen konkreettinen, toki valokuvia sitten myös, mutta ei ole minkäänlaista muistikuvaa.
Joo. Ootko puhunut niin kuin Mikan tai Pian kanssa tai esimerkiksi vaikka sun mummin kanssa tästä penasta, että millainen se oli?
No kautta rantain sitä kuulee omalta papalta esimerkiksi, kuka on elänyt sitä samaa aikakautta. Ja
sä puhut nyt niin kuin sun äidin
kyllä,
isästä?
Kyllä, juu, joo. Että mä oon vähän sellainen pois silmistä, pois mielestä. Tyylinen ajattelija, varsinkin tämän suhteen, että no siellä on jotain sattunut olkoot ja, joo. Ja ei niin kuin, en välttämättä halua edes kuulla.
Kyllä. Onko se näkynyt sulle uuden sukupolven edustajana tämä Heg, sun sukunimi ja teidän perheen sukunimi? Sun isä on puhunut aika paljon siitä, että se on hänen työnsaantiin niin kuin vaikuttanut aika negatiivisesti.
No kyllä sitä nyt huomaa, vaan pari kertaa siihen törmännyt, että se alkaa olla semmoista katoavaa kansanperinnettä, mitä tulee niihin synteihin, mitä siellä taustalla on, kymmeniä vuosia vanhoja. 2 kertaa on siihen törmännyt. Ensimmäinen oli, kun olin 18-vuotias ja tein järjestyksenvalvoja töitä sitten festareilla. Ja siellä oli tällainen ilmoittautuminen sitten. Ja siellä tämä turvallisuuspäällikkö totesi, että kyllä on aika raskas sukunimi, että pidän sua silmällä. Sitten aikanaan, kun tein nimenomaan keikkaa yhdessä ravintolassa, niin siellä totesi sitten tämmöinen vanhempi rouvashenkilö, joka jo on eläkkeellä, niin kuin pääsääntöisesti nämä, ketä sitten sitä tapahtumaa muistelee, niin on jo eläkeiässä, niin totesi vaan, että juu, että hän muistaa sun papaa. Ja se oli sinänsä mielenkiintoinen, koska oli aika haastavasta persoonasta kyse. Ja mitä tuli muihin sitten tämmöisiin ekstraajiin siellä, niin heille aika tiukka, aika töykeä. Joo. Mutta mä vähän niin kuin sain siitä sitten passi, että tälle ollaan kilttejä. Toivon vaan, että omat lapset ei joudu sitä ristiä sitten kantamaan.
Niin, että se tavallaan ehkä tuo kierre jo katkeisi, että on tavallaan, että se ei enää seuraa sitten sunkin lapsille.
Niin, kyllä. Että jos nyt puhuttaisiin Virtasista tai Korhosista, niin eihän sitä ikinä osaisi yhdistää, mutta kun on noin poikkeuksellinen sukunimi, niin tietysti kyllä. Sitten tehdään vähintäänkin omat johtopäätökset.
Koetko, että onko se niin kuin vaikuttanut sun elämään niin kuin millään tavalla tai ehkä siihen sun isän ja sun välisiin suhteisiin, niin kuin toi, että siellä on sun isän isällä tämmöinen niin kuin rikollinen tausta?
No suhteeseen siitä en tiedä, mutta ihan varmasti, jos tällainen isäsuhde on siellä alla, niin on joutunut omaa isää punnitsemaan, että millainen isä sitten tulee olemaan ja haluaa olla. Eikä se minulle ole näyttäytynyt, että siellä mitään poikkeavaa on ollut. Luojan kiitos, koska sehän on sitten sukupolvikysymys myös omien lasten kohdalla, että periytyisikö se sinne asti. Kyllä. Ei onneksi ole mitään tällaista, että omia lapsia toki pyrkii varjelemaan myös sillä, että tarviiko sitä nyt tietää, mitä iso isä on aikanaan touhunnut.
Niinpä.
Kiusallisia juttuja ne on selkeästi kaikille, että tämmöistä täällä on taustalla ollut.
Koetko sä, että sun isä Mika on ollut sulle hyvä isä?
Siis ehdottomasti ei. Isä oli aika tiukka. Oli selkeät pelisäännöt. Oli tietyt raamit ja ne oli kapeammat kuin muilla. Esimerkinomaisesti, että ei saanut mennä uimaan, koska voi hukkua uimarannalle. Ja. Toisin kuin siellä kaverit oli uimassa, niin itse seisoit siinä laiturilla. Että tämmöisiä asioita siellä sitten oli. Ja ihan ymmärrettävää nyt aikuisiällä, kun miettii, mitkä ne taustat siellä on.
Niin
täysin ymmärrettävää, mutta olisin silti itse isänä antanut siimaa näissä tämmöisissä asioissa.
Mä puhuin sun pojan Danielin kanssa ja tyttären Oonan kanssa, niin he sanoi, että teillä on myös aika vaikea niin kuin perheessä perheen kesken puhua asioista. Tai semmoisia kunnon keskusteluita ei ole koskaan käyty, vaikka sun menneisyydestä ja sun isän, eli heidän papan menneisyydestä. Niin uskoks sä, että se johtuu kans jotenkin tästä sun taustasta, että sä et oikein osaakaan puhua näistä?
Joo, kyllähän siinä sitä on ja sitten siinä on myöskin osaltaan se, että mä haluan suojella niin kuin lapsia näiltä tarinoilta, että kun enhän mä voi tietää, että miten lapset sen kokee, niin mä oon ajatellut, että se on helpompi, kun mä en niille kerro, että me ei niin kuin oteta tämä asia esille perheen kesken, että antaa niin kuin ajan kulua ja näin, että kyllä se sieltä sitten jossain kohtaa asiat selviää, mutta se on huono. Mä oon huomannut sen, että se on huono. Niistä pitäisi pystyä keskustelemaan. Kaikista asioista pitäisi pystyä keskustelemaan. Se kuitenkin on niin kuin se, mikä kehittää meitä ihmisenä.
Jos tämmöinen keskustelu järjestyisi, niin mitä sä ajattelet siitä?
Se olisi hyvä asia. Ja lapsethan on nyt aikuisia. Teillä olisi varmaan niin kuin mahdollisuus ottaa vähän eri lailla nämä asiat, kun heitä on niin kuin lapsena tavallaan suojattu siitä, että ei ole kerrottu.
Sun tytär Oonahan sai vissiin vasta muutama vuosi sitten tietää tästä hänen pappansa, eli sun isän taustasta.
Se tuli ihan sillain salaa niin kuin vierassa paikassa, kahvipöytäkeskustelussa, niin se tuli kyllä niin kuin sokkina Oonalle, että siinä kohtaa se tuntui aika pahalta, että miksei me ole puhuttu.
Me ollaan nyt kokoonnuttu tähän sohville istumaan ja tässä on paikalla Oona ja Mika sekä Pia. Ja ajatus on, että voitaisiin keskustella avoimesti näistä asioista, mitä on esimerkiksi Mika sun menneisyydessä tapahtunut. Mä oon ymmärtänyt, että te ette ole hirveästi keskustellut näistä niin kuin asioista perheenä.
Kun on monesti miettinyt sitä, että onko Oona kuullut noista murha-asioista jostain tai lukenut. Ja sitten kun tavallaan se vähän niin kuin vahingossa kesken pöytäkeskustelun kahvipöydästä tuli hänelle sitten. Tai hän kuuli, että miten ne veljekset on kuollut, kun aiemmin ollaan puhuttu vaan, että tulipalossa.
Millainen hetki se oli, niin kuin Oona, sulle, kun sä kuulit sen tolleen vähän niin kuin sattumalta?
Ehkä sitä ei eka sille oikein ymmärtänyt, että mä en eka edes ymmärtänyt välttämättä, mistä niin kuin puhutaan. Mutta sitten jotenkin tietysti tosi järkyttävä. Ja sitten mä muistan, kun mä muistaakseni menin siitä sitten kotiin itsekseni. Muistan, että oli jotenkin, tuli semmoinen romahus tai semmoinen, että tuli niin paha olla. Että kun ei tiennyt, että siinä on niin kuin noin traumaattisia asioita. Niin tuntui tietysti tosi epäreilulta ja jotenkin, niin kuin olisin halunnut kuulla se eri lailla.
Niin, totta kai. Mutta jotenkin silloin, kun sä olit pienempi, niin ei olisi sillä lailla tuntunut, että saisit varmaan ruvennut ehkä pelkäämäänkin, jos sinulle olisi kerrottu se silloin.
Niin, aikaisin. Mutta senkin kyllä ymmärtää, että minkä takia. Että kyllä mä ymmärrän, että mä en niin kuin teitä siitä mitenkään syytä. Että mä ymmärrän niin kuin ihan täysin sen. Ja olen myös kiitollinen silleen, että sitä ei just lapsena tuotu
niin
liikaa esille. Tai.
No se on kiva kuulla, että mä luulisin, että munkaan lapsuudestani Oona ei ole varmaan, niin kuin, että me ei olla ikinä niin kuin keskustellut, että minkälaista se on niin kuin ollut. Ja nyt kun mä oon niistä asioista puhunut, niin miten sä oot Oona kokenut sen, että miltä ne niin kuin tuntuu sun mielestä?
No tietysti niin kuin sun tavallaan kannalta pahalta, että tai niin kuin tosi kurja kuulla, että omalla rakkaalla läheisellä ihmisellä on ollut noin vaikeita. Että kyllä se on niin kuin mua silleen koskettanut ja olen just monesti miettinyt, että miten hienoa se on, että sä oot päässyt semmoiseen normaaliin elämään kiinni, että ei ole sitten tullut mitään, että olisi tavallaan niin kuin jatkanut papaan jalan jäljissä tai, koska sitten meilläkin se lapsuus olisi ollut toki niin kuin tosi erilainen.
Kyllä joo. Että semmoinen tavallaan se salailu, niin se on vähän huono, kun sitä salaa niin kuin omilta lapsiltaan, mutta niin kuin ymmärrettävistä syistä, niin olen yrittänyt varjella niin kuin viimeiseen asti, että te ette niin kuin tavallaan myötäeläis mun niin kuin näitä kokemuksia liikaa lapsena. Et mun mielestä on ihan tärkeää, että ne on esimerkiksi, kun mä tiedän, että sä oot herkkä, niin tullut vasta niin kuin myöhemmin tietoa, että jos olisit saanut ihan pienenä niin kuin kuulla näitä asioita, niin se olisi ehkä jollain lailla vaikuttanut negatiivisesti suhun. Että mä ainakin omasta puolestani ajattelin, että mä en niin kuin niillä kuormita niin kuin teitä lapsia.
Niin, niin mäkin olen sen kokenut, että se on ollut hyvä, että on saanut olla niin kuin lapsia, elää sitä lapsuutta silleen ilman tommosia, koska ne on niin vaikeita asioita käsitellä, varsinkin lapsen, kun ne on vaikeita mun niin kuin aikuisenakin käsitellä. Ja ne ihan hirveästi jotenkin kuormittaa ja painaa silleen mieltä koko ajan. Niin jotenkin se on tosi hyvä, että ei ole lapsena joutunut niitä liian aikaisin käsittelemään.
No sä oot varmaan aina huomannut minusta välillä, että mulla on semmosia vaikeita hetkiä.
Joo.
Niin miten ne niin kun sulle näyttäytyy ne mun vaikeat hetket, jos sä kuvailisit niitä?
No ehkä silleen, että kun sä oot ehkä vähän sellainen, että kun sulla tulee semmoinen ahdistunut olo tai masentunut olo tai vastaavaa, niin vähän silleen ehkä vetäytyy semmoiseen kuoreen. Ja ehkä sitten on vähän vaikeampi tavallaan lähestyä semmoisissa perusasioissa. Että sitten on tullut semmoinen olo, että ehkä antaa hetken olla niin itsekseen. Ja silleen, että vaikka nyt ei hirveästi ole meihin mitenkään silleen vaikuttanut, mutta kyllä sen aina huomaa kumminkin susta, että jos ahdistaa tai on semmoisia hankalempia.
Se ei todellakaan ole sitä, ettenkö mä haluaisi kuunnella tai välittäisi, vaan se, että mä en pysty ottaa ulkopuolelta niin paljon siinä hetkessä niin kuin vastaan, kun on omat ajatukset sekaisin. Niin mä oon miettinyt, että ootko sä ikinä ajatellut niin, että mä en kuuntele, että semmoisia ajatuksia on varmaan tullut.
Niin, ehkä välillä silleen, että jos itsellä on kans ollut vaikka jostain asiasta vähän paha olla tai vastaavaa, niin sitten on ehkä tullut semmoinen olo, että ei pysty puhumaan ehkä, mutta kyllähän sä niin kuin normaalisti oot tosi semmoinen niin kuin kannustavaa ja välittävää ja jotenkin niin kuin on aina ollut mun mielestä meillä tosi avoimet ja hyvät välit. Et ei ole ikinä ollut semmoista, että tuntuisi jotenkin, että olisi tavallaan semmoinen kaukainen.
Se on kyllä kiva kuulla. Miten sä oot Oona lapsena, niin kun, ootko sä aistinut tai huomannut, että ihan kaikki ei olisi?
Ehkä sit niin kun teini-iässä, kun asui kotona, niin välillä huomasi sitä, että mä välillä niin kun mietin sitä, että minkä takia sä vaikka oot vähän silleen pahantuulinen tai vähän jotenkin vetäydyt, että mä joskus ajattelin, että se johtuisi niin kun minusta, että tavallaan mä olisin tehnyt jotain. Mutta sitten kun sä kerroit mulle silloin joskus, mä muistan, kun olisi joku keskustelu, kun sä selitit sitä, että on tämmöisiä fiiliksiä, niin sen jälkeen on kyllä ollut paljon helpompi ymmärtää.
Joo, ja missään nimessä se mun pahantuulisuus ja se vetäytyneisyys, niin ei ole teistä lapsista ollut koskaan kiinni, vaan juuri siitä, että kun joskus tulee semmoisia perheen sisällä semmoisia suukopuja ja riitatilanteita, niin mä siinä vaiheessa mä niin kuin haluan kaikki sulkea, niin kuin, että tavallaan niin kuin korvat kiinni ja että mä en halua niin kuin osallistua siihen semmoiseen semmoiseen kakofoniaan, mikä välillä tulee, kun tulee suukopu, että mulla tulee semmoinen fiilis siitä, että mä haluan niin kuin sulkea itteni sen ulkopuolelle ja silloin mulla tulee just niitä, että mulla niin kuin mä kuormitun siitä, jos on niin kuin liikaa semmoista riitasointua ilmassa. Että.
Niin ja se on varmaan osittain jotenkin vähän semmoista traumaperäistä myös. Että.
Voi olla, joo. Mä en tiedä, että mistä se johtuu, että varmaan siitä. Mutta niin kuin lapsuuden kodissa, niin siellähän oli semmoinen niin kuin kakofonia ja semmoinen hälinä ja semmoinen. Niin ehkä se on se, että kun silloin ei päässyt oikein rauhoittumaan, niin sitä sitten jollain tavalla, nyt kun siihen on mahdollisuus, niin vetäytyy semmoiseen omaan kuoreensa ja rauhoittumaan, kun tulee niitä tilanteita. Että.
Niin, se on kyllä ihan ymmärrettävää. Siihen on tavallaan semmoinen juurisyy siellä just, että. Kyllä sen ymmärtää tosi hyvin.
Miten sulle, Pia, näyttäytyy ne mun ne niin sanotut masennusjaksot, kun sä huomaat, että mä oon vähän maissa, niin miten ne sulle näyttäytyy kotona?
Niin, mähän huomaan sen heti saman tien. No, sä oot semmoinen hiljainen tai vähän ehkä just semmoinen ärsyntynyt. No, sitten et oikein lähde mihinkään, jos mä vaikka ehdotan, että mennään käymään nyt jossain kahvilla tai jotain muuta vastaavaa tai kaupassa. Että en minä jaksa sinne kauppaan lähteä pyörimään ja näin. Et, no ehkä semmoisena just semmoisena hiljaisuutena, että jos sulla jotain sanoo, niin sitten välttämättä heti vastaat. Sä oot tavallaan vähän niin kuin omissa maailmoissasi. Tai sitten vastaat hyvin lyhyesti. Ja sitten. Sitten se rupeaa mua ärsyttämään kanssa niin kuin loppupelissä toisinaan.
Se on tosi kurja kuulla sillai muilta ihmisiltä ja se tuntuu niin kuin pahalta, mutta en mä sitä niin kuin tahallaan tee.
Niin, kyllä mä sen tiedän. Ja meneehän se siitä sitten nopsasti ohi.
Niin.
Millaista aikaa se oli, Oona, sulle se sun niin kuin varhaislapsuusaika? Näyttäytyykö se sulle koskaan tavallaan se, että äidillä ja isällä on niin kuin vaikeeta?
Ehkä jos otat Oni asiaa miettii, niin ehkä sillä tavalla, varsinkin kun kouluun menin, että aina sitten laitoin viestin, kun on päässyt perille, että on varmasti niin kuin päässyt turvallisesti. Ja en ehkä niin kuin, en mennyt kavereiden kanssa uimaan tai mitään tämmöisiä, että ymmärrän sen, että varmasti oli koko ajan semmoinen niin kuin menettämisen pelko. Siitä niin kuin minusta lapsena, että joskus pienempänä ehkä ihmettelin sitä, että kun muiden ei välttämättä tarvinnut ilmoittaa, kun ne on päässyt kouluun, mullakin kumminkin oli aika lyhyt koulumatka, mutta silleen, että niin kuin vanhempana on ymmärtänyt sen, että mistä se tulee.
Niin. Tuntuuko susta niin kuin Oona siltä, että sulla on niin kuin ylisuojelevat vanhemmat?
No ei ainakaan mitenkään negatiivisella tavalla. Mm. Että se on aina mulle ollut niin kuin silleen, että just on ollut kotona niin turvallista, koska just vanhemmat on pitänyt aina niin hyvin huolta ja jotenkin välittänyt.
Mä tunnistan kyllä tuosta niin kuin meidät molemmat, että kyllä me oltiin ylisuojelevia ja haluttiin aina tietää just niin kuin, että missä niin kuin lapset on.
Miltä se nyt tuntuu niin kuin Oona, Pia ja Mika niin kuin keskustella tässä näistä asioista ja kysyä näitä kysymyksiä?
Mun mielestä se tuntuu ainakin tosi hyvältä, että tämä keskustelu olisi niin kuin pitänyt käydä jo niin kuin paljon aikaisemmin. Että mun mielestä me ei olla oikeastikaan niin kuin tällain syvällisesti keskusteltu. Tämä tuntuu kyllä hyvältä, että näitä keskusteluja kyllä varmaan tullaan järjestämään jatkossakin. Että
niin, samat fiilikset.
Joo.
Joo, tosi hyvä.
Niin ja kyllä susta huomaa semmoisen muutoksen nyt, kun näitä asioita on käsitelty. Että.
Joo, ja musta tuntuu kyllä, niin kuin, että tämä on tehnyt todella hyvää mun, niin kuin, tehnyt todella hyvää niin kuin mulle tämä. näistä on saanut puhua.
Niin, se on jotenkin helpottavaa kuulla itsellekin, että kun tietysti toivoo aina, että omilla läheisillä ei olisi mitenkään paha olla tai että mikä niin. asia niin kuin vaivaisi.
Kyllä, kyllä. Ja on susta tosi ylpeä. Sä oot hieno nuori nainen ja rakastan sua.
No nyt kun sä oot 55-vuotias ja sulla on 2 tervettä lasta ja myös lapsenlapsi, niin jos sä vertaat nyt niin kuin näitä ajatuksia siihen päivään, kun oli se hetki, kun sä odotit Danielia, niin miten se ajatusmaailma on muuttunut? Vieläkö on pelkoja ja onko vielä jotain epäselvyyksiä niin kuin sen oman menneisyyden kanssa?
Ei, kyllä mä nyt koen, niin kuin, että mä pystyn niin kuin, olemaan semmoinen hyvä pappa ja rakastettava pappa ja hyvä isä. Niin hyvä kuin mä pystyn olemaan. Että toki mä oon sanonut, että mussa on ne omat heikkoudet. Mä oon aina pyrkinyt olemaan niin kuin läsnä kuitenkin. Ainoastaan niinä hetkinä, kun mä vaimun sinne omiin aatoksiin, niin varmaan on aika etäinen heillekin. Mutta kyllä sitten, kun tuo lapsenlapsi tulee, niin kyllä mä niin kuin olen hänen kanssaan sitten ihan, niin kuin, ja hän on mulle kauhean tärkeä ja minäkin olen hänelle kovin tärkeä. Että kyllä se on nyt käynyt selväksi, että kyllä se pappa on kovin tärkeä, että kyllä, ja mahdollisimman paljon yhteyksissä. Että.
Moi!
Moi!
Moi! Kuka tuli?
Ei tule!
Tyyne, tuus tänne. Tuu. Kuka tuli?
Tule vaan.
Tule. Moi. Mitä kuuluu?
Tyyne tuli sieltä, niin.
Mitä kuuluu?
Tule.
Mitä?
Moi kaikille.
Moi.
Oliko sulla ikävä?
Miltä se tuntuu, kun oman lapsen pieni poika tulee papan luokse kylään.
Se on niin mahtavaa kyllä, että se on niin tärkeä se poika mulle. Ja sitten kun me soitetaan paljon videopuheluita, niin mä näen oikein sen silmistä, kun sillä silmät loistaa, kun se näkee mut. Niin se on, niin kuin, se on jotenkin vaan, ne on niitä elämän iloisimpia hetkiä, kun saa kaapata sen syliin ja halata. Ja kyllä ne on niin kuin ihan mahtavia hetkiä, että se on sitä ihan täyttä rakkautta, että niin kuin se tuntuu tosi hyvältä.
Oota, pappa juo kahvit äkkiä, niin sitten. Joo. Pappa tulee.
Mitäs me tehdään?
Pappaa viedä.
Mitäs me tehdään?
Hiekkakakkuja. Älä tule pahaa, kakku tulee hyvä.
Viimeksi just kun hän tuli, niin hän oli tehnyt papalle perhosen tuolla päiväkodissa ja hän niin ylpeästi sitä esitteli, että hän teki papalle perhosen, niin se oli niin kyllä liikuttavaa ja ihanaa, että kyllä se on, niin kuin, se on parasta tässä elämässä nuo lapset, että ilman semmoista rakkautta, niin sitä ei varmaan jaksaisi kukaan, että kyllä ne niin paljon antaa.
Piipaa, piipaa, piipaa. Onko se palaat?
Joo.
Joo.
Mikä?
Kulle sauta.
Mikäs tää?
Lentokone.
Nyt se lentää taivaalla. Noin korkealla.
Sä olit tehnyt tämmösen perhosen papalle. Tää oli aika hieno.
Kelle sä teet sen?
Papalle.
Niin. Se on niin ihana, se perhonen. Joo.